እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ እቲ ኣንጻር ዕልዋ መንግስቲ ዝቐንዐ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ድሕሪ ምቕጻሉ ከም ሳዕቤኑ ኣብ ኢድ ሓይልታት ፀጥታ ክልተ ሰባት ድሕሪ ምማቶምን ካብ ስልጣኑ ከም ዝወረደ ኣፍሊጡ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝተገብረ ዕልዋ መንግስቲ ነቲ ሱዳን ናብ ዲሞክራሲ ንምግዓዝ ዝነበረ መደብ ጎቲትዎ ይርከብ። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት በዓል ስልጣን ዝነበረ ዓብደላ ሓምዶክ ክሳዕ እቲ ኣብ ጥቅምቲ እተገብረ ዕልዋ መንግስቲ ሱዳን ናይቲ ሲቪላዊ ኣካል መንግስቲ ገጽ ኮይኑ እዩ ተራእዩ። ብጻቕጢ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ተቃውሞ ህዝቢ ሱዳንን እቲ ወታደራዊ ምምሕዳር ንሓምዶክ ናብ ስልጣኑ ክመልሶ ተገዲድ እዩ። እቶም ተቃውምቲ ነቲ ኣብ ጥቅምቲ እተገብረ ዕልዋን እቲ ቀጺሉ እተገብረ ስምምዕን ኣይተቐበልዎን። እቲ ስምምዕ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ብሓድሽ ናብ ቦትኡ እንተመለሶ እኳ ነቲ ናይ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓይሊ ግና ኣግሊልዎ ይጸኒሑ። ሚስተር ሓምዶክ ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ክሰማማዕን ነቲ መስርሕ ንምፍጻም መገዲ ንምጥጣሕን ዝርርብ ክግበር ጸዊዑ። እዚ ግን መስርሕ ምስግጋር ዝመርሖ ምሉእ ብምሉእ ሲቪላዊ መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ ብምባል በቲ ናይ ዲሞክራሲ ምንቅስቓስ ተቐባልነት ኣይረኸበን። ሰንበት ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ብሓይልታት ፀጥታ ብሓይሊ እተበተነ ሓያል ናይ ዲሞክራሲ ተቃውሞታት ተራእዩ። ብውሕዱ ክልተ ሰባት ከም እተቐትሉ እዩ ዝሕበር። ኣቢር መሓመድ ነቲ ብጀነራል ዓብድልፈታሕ ብርሃን ዝምራሕ ዕልዋ መንግስቲ ዘለዋ ተቃውሞ ብምግላፅ ናብቲ ሰልፊ ከም ዝወፀት ትገልጽ። በቲ ብጀነራል ዓብድልፈታሕ ብርሃን እተገብረ ዕልዋ ዕጉብ ኣይኮንኩን። እቲ ዕልዋ መንግስቲ ነቲ ሰውራ ኣሕሊፉ ሂብዎ እዩ፣ ንህዝቢ ኣሕሊፍካ ምሃብ እዩ፣ ንሰማእታት ከም ምጥላም እዩ፣ ከምኡን ንኩሉ እቲ ዝሓለምናዮ ኣሕሊፍካ ምሃብ ከም ዝኾነ ገይረ እየ ዝቆፅሮ። ሲቪላዊ መንግስቲ ክሳዕ እነምፅእካ ኣብ ጎደናታት ክንቃለስ ኢና። ናይ ቪድዮ ኣሰር ከም ዝሕብሮ ኣብ ሰልፊ ዝነበሩ ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ብዝተዋፈራ መካይን ዘንብዕ ጋዝ ክውቃዕ ከሎ ዘርኢ እዩ። መሓመድ ናጊ ስሙ ካልእ ተቃዋሚ ድማ እቶም ተቃዋምቲ ናብ ዓለም መልእኽቲ ክሰዱ ከም ዝደልዩ ገሊፁ። ናብ መላእ ማሕበረሰብ ዓለም መልእኽቲ ክንሰድድ ኢና ናብዚ መፂና ዘለና። መንእሰያት ተቃዋምትና ኣብዚ ዘለዉ ነቲ ኣብዚ ስርዓት እዚ ዘለዉ ወታደራዊ ህዝቢ ፈፂሙ ቦታ ከም ዘይብሉ ሲቪላዊ ስርዓት ምእንቲ ኩሉኦም ኣብ ጎደናታት ዘለዉ ንሳቶም ነቲ ዝሓሰቡ ዕላማ ውዒሉ ሓዲሩ ከተግብርዎ እዮም። ሚስተር ሓምዶክ ነቲ ኣብ ሕዳር ምስቲ ሰራዊት ዝገበሩ ስምምዕ ተኸላኺሉሉ እዩ። እዚ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት መንግስቱ ዝዓመሞ ዓወታት ንምዕቃብ ከምኡውን ነቲ ህዝቢ ናብ ሓድሽ ኣህጉራዊ ተነፅሎ ንኸየመርሕ ንምክልኻል እዩ ክብል ገሊጹ ነይሩ። ሚስተር ሓምዶክ ካብ ስልጣኑ ከም ዝወርድ ኣብ ዘፍለጠሉ እዋን እቲ ቅልውላው ናብ ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ሱዳን ይላባዕ ከም ዘሎ ተኣሚኑ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዓብዪ ቅልውላው ብቐዳምነት ፖለቲካዊ ቅልውላው እዩ። እንተኾነ ግን ቀስ ብቀስ ንኩሉ መዳያት ቁጠባውን ማሕበራውን ሂወት ዘጠቓልል ኮይኑሎ ናብ ሰፊሕ ቅልውላው ድማ እዩ ዘምርሕ ዘሎ። ክሳብ ሕጂ ዝከኣሎ ከም ዝገበረ ድማ ይዛረብ።
ولقد حاولت بقدر استطاعتي
I tried as much as I could. ብዝተኻለ ንመጠን ንሃገርና ናብ መዓት ከይተኣቱ ፈቲነ እየ። ሕጂ ድማ ሃገርና ኣብ ቀረባ ግዜ ፀገማ እንተዘይፈቲሓ ንብምሉእ ድሕነት ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ሓደገኛ ነጥበ መቐይሮ በፂሓላ። ሚስተር ሓምዶክ ናብ ዲሞክራሲ ንምስግጋር ዝግበር ጉዕዞ ንምዝዛም ነቲ መሪሕነት ከም መሓላልፎ ከም ዝወሰነ ይዛረብ።
ክላል ያም ማድያ እልተገይት بكل مكونات الفتره الانتقاليه
during the past few days I met with all the components
ኣብዚ ሓለፈ ሒደት መዓልታት ምስ ኩሉቲ ኣብ መሰጋገር እዋን ዝነበረ ክፋላት ምስ ፖለቲካውን ወታደራዊን ክፋላት ከምኡውን ምስ ገበርቲ ሰላም ተራኺበ ብዛዕባ እዚ መብርሂ ሂበ እየ። ሃገራውን ታሪካውን ሓላፍነት ድማ ኣብ ቅድሚኦም ሂበ ኣለኹ። ዝኸብርካ ህዝቢ በዚ ኩሉ እዚ ዝጠቐስኮ ተመርኪሰ ድማ ነቲ ዝኣመንካኒ ክመልሰልካ ወሲነ ኣለኹ። ካብ ቦታ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስንባተይ ከፍልጠካ ድማ ወሲነ ኣለኹ። ካልእ ሓደ ካብ ደቂ እዛ ለጋስ ሃገር ተረኪቡኒ ድማ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ናይ መሰጋገሪ መድረኽ ሓላፍነት ወሲዱ ናብ ሓድሽ ሲቪላዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዘሰጋግረሉ ዘሎ እዋን ክመርሕ እዩ። እዚ ናይ ዓብደላ ሓምዶክ ካብ ስልጣን ምስንባት ንፖለቲካዊ መጻኢ ሱዳን ናብ ዝገደደን ዘየተኣማምንን መጻኢ ሸሚምዎ ኣሎ።
SBS
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 SBS SBS Radio